Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Кто сгубился в часе просторы, сустракаемся, жукаемся бру и однодумцу на холях белорусского радио рациональными житями до супольности, далее избираем разом, а так само напереди прогучить политичный комментар. У наступном годе парламентские выборы, а за рунка мужа Протасевича у депутаты. Будем разом, тут Влада Кореневский, слухайте нас ОФМ просторы, так само на сайте рация.com, где про нашу мобильную аппликацию на Android и iOS.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Политичным зняволеным от слова створают жорсткие умовы. Такую тенденцию фиксует Белорусская ассоциация журналистов. Напередодні стало ведомо, что политичного вязня журналиста Анджея Пачубуда отправили отбывать термин у Новополоцкую колонию. Про это стало ведомо з яго листа до жонки Оксаны, яго Пачубуд отправил подчас пересылки из Витебска. Ситуацию комментует намісник старшини Белорусской ассоциации журналистов Борис Гарецкий.
Пачубуд не звычайны палітычны вязень. Гэта адзін з галоўных, я бы так сказаў, прадметаў гандлю Лукашэнкі. Гэта чалавек, якога вызваленне дамагаецца Польша вельмі моцна всімі сіламі сваімі дыпламатычнымі. Таму Пачубуда будуць паказальна, вот ужо цяпер яго паказальна судзілі жорстка, і будуць паказальна жорстка ўтрымліваць. Ну, мне так падаецца, гэта робіцца ўсё для таго, каб яшчэ больш для Польшы ствараць, для ўсяго свету, вось, гэты ареол жорсткасці, паказваць, што мы важнага для вас чалавека можам так закруціць, так задвінуць, заціснуць, што ён там будзе ледзь рухацца ў гэтай калоніі хадзіць. Любая калонія зараз вельмі складаная, але ў Наваполацк, да, это напэўна самая жорсткія умовы ў плане таго, што там кіраўніцтва калоніі адкрыта здзекуецца над палітвязнямі. Я думаю, што і над усім іншымі вязнямі яны там паводзяць сябе такім жа чынам, а для палітычных там створана сапраўднае пекла, калі адбываецца, ну, канкрэтны здзек з людзей, ну, пра некія правы чалавека, ці штосьці такое, мы не гаворым, бо это не пра правы чалавека, это проста ідзе барацьба за выжыванне, да, чалавек становіцца, яго ставяць у такія ўмовы, што ён кожны дзень проста змагаецца за сваё жыццё.
Скажыце, а як сітуацыя з іншымі нашымі прадстаўнікамі СМІ, якія знаходзяцца за кратамі, ці ёсць ад іх лісты, таму што я ведаю, што шмат ад каго лісты проста не даходзяць. Вот, например, ситуация с Денисом Ивашиным, тут целый месяц нема никаких контактов с семьей.
Я бы сказал так, большинство людей теперь уже в колониях, але еще несколько годов тому, год тому у нас большинство людей было в следующих изоляторах, и там больше-меньше, хотя бы адвокаты могли вольно ходить с листами, и там были проблемы. Зараз с листами все стало значно горше. Ну, в лепшем выпадку, комусь-то одному-двум родным доходить листы и от одного, и, ну, и от родных отповедно. Знову таки нелегко сказать, что это доходит все лісты. Можна казаць пра тое, што лісты ад іншых людзей просто, ну, не маюць ніякіх шанцаў дайсці да чалавека. Вельмі прыкрая і такая небяспечная сітуацыя, это сітуацыя з недопускам адвакатаў. Калі чалавека сажаюць у штрафны ізалятар, просто адвакат не можа ніяк інфармацыю атрымаць. Ну, просто человек зникает, да, с сувязи, вот уже у нас есть шерох политиков, той же Денис Ивашин, так само, в такой информационной блокаде. Ну, кожный из политичных вязнев, он сегодня трапляет в такую ситуацию, до прикладу Олег Грузделович, коли трапил у Могилевскую колонию, и он одразу зник с сувязи, ему одразу дали там три раза запор штрафный изолятор, ну и все, и листы не ходят, адвокат не может трапить до человека, и родные, ну вот, находятся в таким информационном вакууме, и сам человек находится в информационном вакууме. Колония, вот эти вот надзиратели, они робят все, как человека сломать. Просто ты приехал в колонию, тебя сразу закидывают в ШИЗО, покуль вот твой, умовно кажучи, твоя сподева на то, что ты сможешь не больше-меньше отбывать этот термин, не сломаются, тебя там просто тримают. Я, это не одинковый выпадок, Грузделович. Фактично, зараз все, кто заезжает в колонию, они трапляют в эти штрафные изоляторы. Просто, ну, люди не кажут про это. Тому, да, ситуация з лістами вельмі складана, сувязю і са штрафнымі ізалятарамі, і з пераводам, ну вот, зноўку такі працэс над пераводам северінца крытую турму. Все робіцца для таго, каб людзям стварыць максімальна жорсткія умовы.
За кратами в Беларуси зараз находятся 33 представники медиа, а большинство белорусских независимых СМИ улады признали экстремистскими.
Воскресенье вечером.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
Да іншых тэмаў зараз журналіст Міцер Лукашук працягвае ладзіць у розных гарадах ды краінах прэзентацыю трэцяга тому сваёй кнігі, дзе героі адказваюць на пытанні пра беларускую нацыянальную ідэю. Апошнім разам паразважаць пра мінулае, сучаснае ды будучню Беларусі можна было на сустрэчах у Варшаве, Франкфурце на Майне, Газе, Празе, Таліне ды іншых гарадах, расказвае Міцер Лукашук.
Я зараз аб'ездзіў ўжо і шмат і краін, і гарадоў. Паўсюль, на маё здзіўленне, вялікая цікавасць людзей да гэтай тэмы. Я не кажу, што там да мяне ці да маёй дзейнасці, а менавіта да гэтай тэмы. Для іх актуальна гэтая тэма нацыянальнай ідэі, нацыянальнай ідэнтычнасці, самасвядомасці і, самае галоўнае, будучыні, якім яно нам бачыцца і што мы на сёння можам для гэтага зрабіць. Вось гэта тэма для людзей важная, яны далучаюць, прыходзяць, бяруць удзел у дыскусіі. І, ведаеце, некалі падчас адной з першых прэзентацый яшчэ ў мінулым годзе мая жонка, якая была на прэзентацыі, сказала, што я не заўважыла, каб падчас прэзентацыі хтосьці сядзеў і втыкаў в телефон. А тое, што людзі не адцягваюць сваю увагу там на нешта, дай-ка пралістаю, тут што тут гавораць, я там потым далучуся, гэта азначае, што людзям тэма цікава. І я тут і зноўку не бяру на сваю карысць, што я вось такі выбітны прамоўца, таму што, як ведаюць тыя, хто быў на гэтых прэзентацыях, галоўную ролю на іх маюць тыя людзі, тыя героі праграм, тыя героі кнігі, якія на дадзены момант прысутнічаюць, і яны распавядаюць, яны даюць некія думкі ў залу, і зал рэфлексуе разам з гэтымі героямі. А я мадэратар сустрэчы, так як я і мадэратар у студыі. Вельмі вялікія выклікі, вялікія рызыкі для Беларусі, для беларускасці, для беларусаў апошнім часам выявіліся, пра якія мы не маглі сябе падумаць і ўявіць нават у цяжкія часы 20-21 года, калі мы былі засяроджаныя на сваіх менавіта цяжкасцях, рэпрэсіях, супрацьстаянні з рэжымам, але тут дадалася яшчэ вайна, дадаліся вось гэтыя пагрозы канчатковага знікнення незалежнай Беларусі з палітычнай мапы Еўропы, і гэта новыя выклікі і для нашых пошукаў у тым ліку, таму што мы думаем, якім далей будзе шлях Беларусі, шлях беларускай нацыі і як яно нам бачыцца.
Дзе зараз можна будзе набыць кнігу?
У дадзеным выпадку, скажам, у тым жа самым вось моладзевым хабе яна ёсць. Яна ёсць на Патрэоне. Ну, ці можна проста прыехаць у рэдакцыю Еўрарадыё, купіць на месцы. На жаль, вот так шырэй мы неяк не распаўсюджваем, на Алегру не выставлялі, а пакуль яшчэ беларускіх кнігарань у Варшаве няма. Але пакуль.
Кніга беларускай нацыянальнай ідэі ў выгнанні і на вайне – гэта 67 інтэрв'ю, якія зладзіў Міцер Лукашук падчас праграмы «Ідэя X» на Еўрарадыё.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире – главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
Журналісты разважаюць пра перамены, ніхто сёння нам ідэальнага спосабу не прапануе. Так, галоўны рэдактарка Харты 97 Наталля Радзіна адказвае на пытанне, што сёння патрэбна для перамогі. Версіі розныя, іх называюць беларускія палітыкі, іх трэба рацыянальна ацэньваць, кажуць нашы суразмоўцы. Каардынатар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Міцер Бандарэнка ды галоўны рэдактарка Харты 97 Наталля Радзіна.
не только чекать, але дзейнічаць дзеля гэтых перамен.
Але ж яны не могуць дзейнічаць, таму што сядзяць унутры Беларусі.
Я маю на ўвазе беларусаў, якія сёння знаходзяцца за мяжой. Канешне, там першы час людзі пыталіся уладкавацца неяк, але зараз ось час зноў успомніць пра сваю радзіму і змагацца за ўсіх беларускіх палітвязнях, ось патрабаваць гэтых санкцыяў, дапамагаць сем'ям палітвязняў. Работы і працы вельмі шмат. І ё трэба рабіць. А тое, што гэты рэжым рухне і ў выніку вайны Расіі і рэжыму Лукашэнка супраць Украіны, я не сумніваюся. І гэта толькі пытанне часу. І часу, мне здаецца, недоўга.
Беларусі трэба выжываць, трэба не падставляцца. Безумоўна, могуць быць маладыя людзі, у якіх ёсць энергія, ёсць тестостерон, там іншая гармона. Яны могуць рабіць негвалтоўную акцыю супраціву, але падрыхтаваная вывешванне сцягоў, там якія-то ўлёткі суседзям, нейкія рассылкі в інтэрнэце, то есть ёсць шляхі. А так людзям трэба займацца сваімі сем'ямі, выжываць таксама, выхоўваць дзяцей в новых абставінах. Ніхто не можа забараніць нам быць парядачнымі людзьмі, як калісьці в адным фільме казалі. Людзі, мне здаецца, могуць шукаць апірышча в рэлігійных арганізацыях, в касцёле, в беларускім пратэстанцкіх церквах, нават православных, даваць належнае Богу, ну, разумець, што руская православная церква в Беларусі такая трохі кесарова царква, але все равно гэта дае падтрымку. Ну і быць гатовымі да цих зменаў, таму што будуць і новыя выбары, безумоўна.
Качанова можа быць, не?
Не, без шанса. Гэтыя людзі патрапяць пад люстрацыю, это беларусы не даруюць. Не даруюць, на жаль, для Качанова, таму што час упущаны. Все, хто мог, уже яны перайшлі. Ну, адзінае, што, канешне, у сілавіков ёсць права ў сённяшні включить мозг і в ключевы момант, калі Лукашенко там аддаст самае небезпечны для беларусаў загад, ну от можа адхіліць его от улады, таму што ў гэтых людзей ёсць зброя, і яны называюцца абаронцамі айчыны. Вось, і тады гэтым людзям будуць прашэння, таму што людзі зразумеюць, што гэтыя людзі там нешта зрабілі, нехай в апошні момант. А так, ну, сапраўды трэба, калі людзі будуць маліцца за вызваленне, будуць ментальна гатовыя взяць уладу, будуць ментальна гатовыя працаваць на карысць сваёй краіны, на карысць сваёй сям'і, ну, гэта вся небачная энергія, она і паскарае ўсе працэсы.
Ці мы убачым Путіна і Лукашэнку, ці Лукашэнку і Путіна на лаўцы падсудных у Гаазі?
Ну, калі яны дажывуць увогуле да гэтага, да, таму што мне здаецца, што яны могуць скончыць значна хутчэй, чым адбудзецца суд у Гаазі. Але, канешне, я лічу, што гэта адбудзецца і даволі хуткім часе.
Некаторыя кажуць, што нацыянальны суд, он важнейшы, можа, за міжнародны. Беларусы павінны самі вырашыць лёс гэтых злачынцаў.
Як кажуць нашы суразмоўцы, тут таксама важная роля кансалідацыі грамадства ды роля незалежных СМІ, якія прапануюць альтэрнатыўнае меркаванне ды непадцэнзурную інфармацыю. Іншыя навіны жыцця медыасупольнасці далей на нашай хвалі.
Медыя. Навіны адным радком.
Рэдактар Ганцавіцкага часу адмовіўся ісці на так званую хутарку «Ураус» без позвы. Да журналіста прыязджалі двое сілавіку. Рэдактар незалежнага выдання «Ганцавіцкі час» Павел Дайлет адмовіўся паехаць на хутарку ў Івацевічскі «Раус». Дайлет настаяў на тым, каб яго выклікалі «Ураус» па позве, указаўшы ў ёй, у якой справе ён выклікаецца, ў якасці каго ды ў якім прававым статусе. Журналіст таксама заявіў вуснае хадайніцтва, што яму трэба будзе час для заключэння дамовы з адвакатам. Пасля гэтага супрацоўнікі міліцыі з'ехалі. Ганцавіцкі час нагадаў пра затрыманне рэдактара летась, калі пасля трох дзён ізалятара Дайлету далі адказ, што ніякіх парушэнняў у яго дзеяннях няма. На скаргу на конт затрымання, якую журналіст накіраваў у прокуратуру да следчы камітэт, адказу не было. Супраць Таццяны Пацько распачалі крымінальную справу, а падстава – дапамога мужу відэааператару В'ячаславу Лазарову, паведамляе Беларуская асацыя журналістаў. Зараз сужэнцы Таццяна Пацько і В'ячаслав Лазару знаходзяцца ў віцебскім СІЗА номер 2. Іх аднагадовая дачка неўзабаве будзе перададзена ў дом дзіцяці з абласной дзіцячай лекарні, куды яе забралі пасля затрымання маці. Таццяну Пацько затрымалі 6 чэрвеня, праз некалькі дзён ёй прад'явілі абвінавачванне паводле Артикула 361 прим. 1 Кримінального кодексу – це створення екстремістського формування або уділ у їм. Сутність справи стала відомою після того, як у слідчий комітет почали викликати людей по справі Тетяни. Слідчих цікавило, кого здимав В'ячеслав Лазаров, хто був ініціатором здимок і замовником відеоматеріалу. Андрія Пачубута перевели у Новополоцьку колонію. Андрій Пачубут з'їхав відбувати покарання у Новополоцьк, повідомив у лісті з Вітебська, де спинявся під час етапу на шляху Новополоцьку колонію. Написала у Фейсбуку його жінка. Верховний суд 26 травня розглядів апеляційну скаргу політв'язня Андрія Пачубута. Суддя Ігор Любявіцький покинув присуд Пачубуту без зміни скаргу без задовольнення. Політв'язня переведуть у колонію, писала «Весна». Андрія Пачубута обвинувателі поводили артикула 361 Кримінального кодексу, де заклики до дійню, скерованих на причиненні шкоди національній безпеці Республіки Білорусі, так само поводили артикула 130 Кримінального кодексу розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожості. Процес у Городинському обласному суді у закритому режимі розглядав суддя Дмитрий Бубенчик. У лютому Пачубута осудили на 8 років колонії. Екс-прем'єр Фінляндії попросила СМІ не вмішуватися у її приватне життя. Була прем'єр-міністрка Санна Марина розкритикувала СМІ за те, що вони освітляли її приватне життя під час праці прем'єром. Поводили її слов, то, як журналісти писали про її життя, здавалося необґрунтованим да перебільшуваним, пише фінський громадський вещальник. Санна Марин була прем'єром з снежня 2019 року по красавік 2023-го. Коли вона узначалювала урад, вона була самим молодим на той час прем'єр-міністром у світі 34 роки. СМІ активно коментували її пригожусь, світське життя, у тим ліку вечеринки або розбуд з мужем. У красовіку 2023 року її соціал-демократична партія проіграла вибори і Марин пішла у відставку. Фінський урад очолював консерватор Петер Орпа.
Медіа. Новини одним рядком.
А зарунка нам у депутати, а може так само так званому парламенті з'явиться Роман Протасевич, був редактор з «Нєхти», якого гвалту у нас сиділи самоліти Ryanair, де тепер наблизили до пропаганди. Олександр Лукашенко вже рухтує чергову парламентську електоральну кампанію, гэта наперадзе абмяркуваем у нашій програмі «Політичний коментар».
З місця для преси нам бачно далеко. Вітаєм нашого гостя.
І наш суразмовця сьогодні – політик Павел Латушко, навісник керівниць об'єднаного переходного кабінету та керівник Народного антикризисного управління. А говорячи про вибори, Олександр Лукашенко повторює тезу, що курс уладу підтримлюють 80% білорусів, і тому цей курс треба протягнути. Павел Латушко пригадує про підстави демократії, яких у Білорусі сьогодні зовсім не назирається.
Мы повинны зразуметь, что в огуле демократы головным принципом является это изменяемость улады. Коли изменяемости улады нема, то она перетворается у автократы, у диктатуру, у тоталитарную систему. То, что мы наглядаем на протягу уже фактично 30 годов панования у Беларуси Лукашенко. Коли он просто уже не отдает себе справоздачу с речаистностью, и он уже лечит, что только он может думать за весь белорусский народ, только ему належит это единое право, бо на вот каже, коли война, коли треба буде ужить ядерную зброю, то я буду ее уживать, мне не потребны никакие консультации с громадством, вот только я был обраный, и я маю право вырашить лёс який свой. Ну, коли ласка, коли хочешь, кинься с берега у речку, я не веду, ти просто у колодежа скачи, але чому ты повинен вырашать за белорусов, что ты будешь уживать ядерную зброю? Ну, для меня это незразумелая, конечно, ситуация. Непримальная, не то, что незразумелая, просто непримальная.
Прогучала такая концепция, что Александр Лукашенко сказав, що ми докладно ведаємо, що 80% білорусів підтримують обраний курс. Це значить, що вже рихтуються до цих 80%, так, на виборах у парламент і так само президентські вибори не за горами. Ну, це акурат зв'язано з тим, що Олександр Лукашенко живе у некій своїй речаїсності.
Давайте ще зрозуміємо одно. Виборами це назвати нельга по першій причині, що на сьогоднішній день легальної, легітимної улади на території Білорусі нема. Лукашенко, ні його карманний парламент не мають право призначати ніяких виборів в Білорусі, бо вони не з'являються легальними, легітимними, признаними органами влади. Зрозуміло, функціонально вони існують у Білорусі, це речаїсність, з якой мы разумела лічымся, але гэта не азначае, што яны могуць ствараць нейкія легітымныя інстытуты, тым больш аглашаць, развіваць нейкія кампаніі. Давайте можа называць гэта двукосці выбарамі, так званымі выбарамі. Раней у Беларусі не было, бо Лукашэнка заўсёды, калі мы кажам пра парламенцкія кампаніі, вызначаў асабіста спісак, яму прадстаўляўся спісак з альтэрнатыўнымі кандыдатамі, у сэнсе якімі альтэрнатыўнымі. Ну, на кожны округ была пазначана адна асоба і два запасных, адзін запасная кандыдатура. І ён да гэтага казаў, колькі павінна быць абраная жанчын, колькі вайсковых, колькі, я не ведаю, там рабочых, працоўных там і гэтак далей. Нават я памятаю, калі ў Міністэрстве культуры працаваў, то гэта была заўсёды праблема, колькі дзеячаў культуры павінна быць прадстаўлена ў парламенце, там давадзілася з квотай, я памятаю, нават два прадстаўнікі ад культуры павінны трапіць у парламент. Ну, двух і выбіралі. Неважна, што думаюць беларусы, неважна, як яны хочуць, а вось менавіта трэба было забяспечыць у раскладзе па ўсёй краіне, каб два дзеяча культуры былі абраныя. Памятаю, да Сухавей была, да Выцька, здаецца. Выбараў у Беларусі няма і не будзе да той пары, пакуль Лукашэнка будзе знаходзіцца функцыянальна пры ўладзе нашай краіны. 80% гэта яго мара, гэта яго жаданне. Ён ніколі не атрымаў у Беларусі 80% галасоў. Нават у 1994 годзе, я не памятаю, давайте праверым, мне здаецца, што таксама яго не было падчас першага ў выбарах, а пазней ён ніколі набіраў гэтую лічбу. Але ён хоча не ствараць трыгерную сітуацыю, бо калі ён нават скажа 70, ну тады хтось скажа, так глядзіце, 30 супраць, дзе мільён, паўтары мільёны, і канец яго ўладзе. Таму ён не хоча ствараць гэтых трыгераў, таму ён будзе ставіць гэтую планку, як заўсёды, 80% і не менш.
А як вось вы бачыце пазіцыю беларускай апазіцыі, так, якая знаходзіцца зараз за мяжой падчас, і скажам так, ужо рухі да гэтай новай выбарчай кампаніі пачаліся ў Беларусі, бо што тады атрымліваецца, як будуць новыя выбары, то і скончыцца, напрыклад, мандат Светланы Ціханоўскай, як могуць далей развівацца падзеі, ці вось адказ на такое пытанне ставіць перад сабой прадстаўнікі беларускай апазіцыі, ну, у тым ліку і народна антыкрызіснае ўпраўленне.
Безумоўна, мы гэта пытанне ставім, таму давайце глядзець крок бай крок, степ бай степ. Першае, мы кажам, што выбараў няма і быць не можа, пакуль Лукашэнка пры ўладзе функцыянальнай, бо ён не прадстаўнік беларускага народа, ён не мае права аглашаць ніякую выбарчую кампанію. Гэта першы базавы тэзіс. Таму удзельнічаць у тым, што зараз арганізоўвае Лукашэнка, гэта не удзельнічаць у выбарах, гэта удзельнічаць у нейкай акцыі, падзеі, створанай яго рэжыму. Другая, тое, што мы павінны ствараць альтэрнатыву, і заўсёды мы павінны прадстаўляць альтэрнатыву беларусам у фарміраванні дваўладдзя. На жаль, у Беларусі гэта сёння нерэалістычна. Зразумела, што будуць нейкія спойлеры, будуць кандыдаты, якія будуць прадстаўляцца рэжымам нібы як незалежныя ці перамятнуўшыяся з дэмакратычнай апазіцыі. Я не здзіўлюся, калі ў нас азверёнак, прабачце, азаронак, з'явіцца ў кандыдатах у палатку, калі там з'явіцца Пратасевіч ці Воскресенскі. Ну, але мы ж з вамі разумеем, што ніякімі прадстаўнікамі, ну, пра азаронку вогні, кажам, нават іншыя асобы не могуць быць дэмакратычнага руху. Таму мы павінны ствараць альтэрнатыву. Альтэрнатыва гэта абранне ў каардынацыйную раду, якая павінна быць сапраўды першы раз абраная, не так, як зараз была сфарміравана праз прадстаўнікоў различных арганізацый грамадзянскага руху, які безумоўна важны, але трэба прапрацаваць менавіта гэта, заявляла і сама каардынацыйная рада. Я спадзяюся, я не з'яўляюся сябрам рады ўжо, але я спадзяюся, што яны датрымаюць сваё слова і будзе прадстаўлена менавіта альтэрнатыва для беларусаў. Так, гэта будзе цяжка рэалізаваць, мы разумеем, што перадусім галасы з Беларусі важны, але мы ж таксама беларусы, якія знаходзімся за мяжой, і нас не так мала, нас вельмі шмат. Таму вось эту альтэрнатыву мы павінны ствараць. Я перакананы ў тым, што наступіць той момант, калі ў Беларусі адбудуцца вельмі хуткія змены. І ў гэты момант мы павінны мець легітымныя прадстаўнічыя структуры. На сённяшні дзень такімі структурамі могуць быць гэта Светлана Ціханоўская, гэта кабінет. Зразумела, што кабінет трэба пашыраць, трэба, каб мага больш прадстаўнікоў дэмакратычнага руху ўваходзіла ў кабінет. І гэта каардынацыйная рада, якая будзе абраная. Вось гэта і ёсць тры галіны ўлады, якія ў гэты ключавы момант могуць забяспечыць стабільнасць у Беларусі і прыняць уладу ў Беларусі. Без двоўладдзя казаць аб пераходзе ўлады ў рукі народа немагчыма. І менавіта гэтыя структуры павінны будуць выканаць толькі адну функцыю – правесці першыя дэмакратычныя, абсалютна адкрытыя для ўсяго беларускага грамадства выбары і абраць ўжо парламент і пазней сфарміраваць урад.
Ну так, если Беларусь пойдзе па шляху пераемніка, калі Александр Лукашэнка скажа, што больш не будзе балатавацца, а вось нейкі пераемнік там з'явіцца, ведаеце, пра Качанова гаварылі.
Мы ж разумеем, что моя вся система изменится, так, и, здаецца, у Беларуси она не изменится праз выборы.
Лукашенко может иметь такие запасные варианты, до нас так само доходят шутки, что он может рыхтоваться до этого транзиту, але он будет вельми бояться этого, он бачит приклад Назарбаева, то, что отбылось в Казахстане, и он заполохан в этой ситуации. Я не уявляю себе, как Лукашенко отмоился от контроля над силовым аппаратом, бо не контролировать так, как он контролирует сегодня силовый аппарат, это значит створить риск у его дальнейшего існавання у Беларуси. И он, конечно, уже подрихтовал себе запасной аэродром у Китая, там, где его сын, Коля уже, и тому беларусы повинны ведать, куда он в первую чергу побежит, когда ситуация изменится. Это именно Китай. Китай наврат его выдаст позднее Международному криминальному суду за злочинство, которое он здесь супроть Украины, украинского народа, супроть белорусского народа. А эти кейсы уже подрихтованы и уже передаются у международной структуры. Конечно, он на транзит может пойти, але я так скептично гляжу, и он повинен тогда, как старшиня этого ВНС, который он створает, так само еще неведомо по что и что это за структура, над структурами усими, и он, коли навод узначалить этот ВНС, и он не заставить у президента Качановой, например, полномоцтвы керовать силовым блоком, то есть мне подказывает, что николи он миновидно такий сценарий не пойдет, альбо перетягнет все эти подпорядкования на новую свою посаду.
Гучыць каментарый беларускага палітыка Паўла Латушкі, які сёння быў нашым госцем. А на гэтым мы з вамі сёння паставім кропку і таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце racia.com. У Беларусі яна заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы, на сайце ды праз мабільную аплікацыю. Улады Грыніўскі, да новай сустрэчы, беражыце сябе і блізкіх.
Воскресенье вечером.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате под суммами головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.